Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22:35 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Amuruu keessatti haleellaa humnoonni finxaaleyyoota Amaaraa raawwataniiru jedhameen lubbuun namaa darbuusaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri koominikeeshinii aanichaas haleellaan kun humnoottan finxaaleeyyii Amaaraa warreen faannoo jedhamanuun raawwachuu isaa mirkaneessee jira. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraataa godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Amuruu ta'uu isaanii ibsuun nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin caqasamne kan gaafatan namni tokko hidhattoota faannootiin haleellaan Aanaa Amuruutti raawwatamu ibsaniiru.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Amuruuti. Godina kana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebiin geessisanii beekamaadha. Aanaa Amuruu magaalaa Gabsaa irratti ta'e faannoon humna guddaadhaan naannoo Amaaraa irraa magaalaa gadhiisuudhaan gara laga Abbayyaatti achi as Wallagga bahaa Horroo Guduroo Wallaggaatti baqachuudhaaf ammallee laga sana keessa buufatee jira jechuudha. Waraatti qinxaaleeyyii kuni.
Waajjirri koominikeeshinii Aanaa Amuruuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti Hagayya 7 bara 2015 ganda Xombee Dangaabii fi Haroo Guddinaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa hojii misoomaa hojjechaa jiran irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsa irra jiru Taaddaleef Qaaduu ajjeesuun lammeessaa Tafarraa fi Fiqiruu Tafarii madeessuun dhukaasa 4 ol taasisameen humna nageenyaa waloo gurmaa'een yaaliin magaalaa Oboraa seenuu isaanii fashalaa'eera jechuun ibsee jira. Dhimma kanarratti hooggantoota Aanaa Amuruu godina Horroo Guduroo Wallaggaa fi koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni qaama haleellaa kana raawwateera jedhame hidhattoota faannoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasisni hin milkoofne. Gabaabiraatiin Hagayya 7 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa Aanaa Abbichuuf Nya'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira koominikeeshinii aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa raawwatame kan ilaalchuudhaan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Aan gin tuqaaf ittifatame itibaaloo Oromiyaa killin noo gin izaa baalloo daraja namni nkasakkasaallan innasu maalfu banyaafi nkasakkasaallu.
Haleellaan kun raawwatame kan jedhame naannoo Oromiyaatti bakka jedhame kana keessa nutis ni sochoona. Isaanis akkasuma haa ta'u malee nuti uummata waliin rakkoo hin qabnu kanaaf. Naguma wal keessa sochoonu magaalaa jedhame kana keessa seenneerra osoo saamichaaf baanee baankii saamuu dandeenya waan barbaannu gochuu dandeenya humni nu dhaabu hin turre haleellaa barbaanne raawwachuu dandeenya turre wanti nu dhorku hin turre fedhiin keenya kana miti nuti kan falmaa jirru sirna waliin malee nama dhuunfaa waliin miti jalqabuma. Obboleewwan keenya magaalaa Dabra Biraan jiraniif dirmachuuf imalaa turre garuu ofii isaaniif daandii irratti nu eegan.
Namni kun itti dabaluun yeroo ammaa jiraattonni magaalaa Mandiidaa sabaan Amaara ta'an hidhamaa jiru jechuun ibsaniiru.
Amaaraa ta'ullaa biyya sirbeetu mooltoo wada biyya akkaabii itti caalaa ahun maalidha. Aan dibaandi talaqamu maalni Amaara bamaannannatu.
Amma magaalaa sanatti jiraattonni sabaan Amaara ta'an manaa manarra deemuun fudhatamanii hidhamaa jiru. Manni hidhaa guutee gara bakka biraattis geeffamaa jiru. Gama biraatiin ammoo haleellaan jedhame kun guutummaatti soba namni rukutame hin jiru.
Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii Aanaa Abbichuuf Nya'aa Obbo Abdataa Haayiliyyee namoonni seeraan to'ataman kanneen haleellaa raawwatame keessaa qooda qabanidha jechuun ibsaniiru.
Keenyatti namoonni gamaa jiran waan sabaan Amaara ta'an jiru osoo hin taane namoota guyyaa sana gochoonni badiin kun gaafa raawwatu tokkoffaa mana hooggansaa fi haala jiru humna waraanaa akka aanatti jiru waamame kan jiru san kun motoraan qaamni karaa garaagaraatiin waan agarsiisan lammaffaa immoo durumarraa ilaalcha kana warra deeggaraa turanii fi mana isaanii keessatti meeshaan seeradaraa meeshaan waraanaa mana isaaniitti kan argamu namoota kana sakkattaamee meeshaan waraanaa mana isaanii. Sanaan alatti waan saba Amaara ta'aniif qaamni hidhamee hin jiru. Amaara ta'ee namni ilaalcha kana teessisa hin jirre magaalaa keenya keessa hin jiru. Isaan sanarratti gochoonni akkasii wanti fudhatamu hin jiru.
Hidhattoonni faannoo guyyaa sana gara magaalaa Dabra Biraanitti imaluuf turan magaalattii qabachuuf hin turre. jechuun hidhattoota kana keessaa kan sagalee Ameerikaa yaada kennan kan ibsan ta'us jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagaleen Ameerikaa dubbise gareen hidhattootaa kun magaalatti qabachuuf konkolaataa sadiin dhufanii fageenya kiiloomeetira tokkorraa dhukaasaa akka gara magaalattii seenan ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan ji'a ja'aaf turu raggaasisee jira. Kanuma walqabate rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruu fi haala waliigalaa Itoophiyaa keessa jiru irratti Mitikuu Fiqaaduu Yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataadhaa fi xiinxalaa dhimma siyaasa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjiniin marii taasise qaba. Ittaanaa isin dhiyaata.
Dr. Ittaanaa Habtee guddaa sin galateeffannaa. Yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameeti jira. Akka labsicha jedhutti naannolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiiti fidee dhufuu danda'a?
Kaayyoo labsameetu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchise injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan isin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilchaannaadha. Naannoo Amaaraati kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquunsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuu hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittumaa wanta walxaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokko iyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan sinumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabaluu natti fakkaata.
Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti waraana uummanni hundinuu waan qabdu qabadhuuti bayi jedhee labsuunsaa ni yaadatama. Haalli amma naannoo Amaaraa keessatti uumame dhiibbaa yeroo sanaa wanti isinitti argamu jira?
Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani hin yaadu. Dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadhaa guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetame akka tammaitti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilchaannaadhaa kan makalaakaa jedhame iddoo sanatti ergame rukutamee dogoggoruunsaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eef uummanni naa gargaaru kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kanan hawaasa guutummaadhaan guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataa isaatii qaba. Adeemsa mataa isaatii qaba. Kaayyoo mataa isaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedhee tan fudhadhaan.
Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee waraanaa turuunsee kan uummanni idila addunyaa ragaa ba'eefiidha. Tarii gidduu kana haalli amma naannoo Amaaraa keessa jiru Eertiraan harka keessaa qabaachuu dandeessi jettu yoo qabaatteetti ta'eoo maaltu dhufuuf jira?
Wanta lafarra jiru jalqaba hakaasnu Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma onaa mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine Tigraay gama lixa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiruusiin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiruusiin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa walii galteen Pretooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra Finxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddanii maaliif akka nu barbaannetti lolli Tigraay hin gudunfamne kan jedhan qabu. Finxaaleeyyiin Amaaraa barreeffama garaagaraatiin dubbii sooshaal miidiyaa irra deemsisaniin dhoksaa tokko malee Eertiraadhaa biraa akka deeggarsa qaban irra deddeebi'anii dubbatu. Kanaaf deeggarsa Eertiraan kenneera jedhee nama naa'anii. Inni kun walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammeessaadha adeema. garu battalakanati biyonni kun laman humna lultuti addaf addati walittibaw je eyyadu hallisa wan bilchate asbae natihim fakkatu
nannoni oromia waggota shanjechuti dandenya humnota hidatani jiranin motuma walin walwaranu bulchinsi ana ganda bakewan hinjiretti baqinan nibayatu nannon amaras amma kanatti dabalameti jira nannon tigray durumanu warana kessa kanture refu garanagatti debiyuti jalqaba walumagala demsi ethiopia kuni garamitti geessuuti malajechuuti dandeenya
sirni bilchinnaa jedhamu giddu galeessarratti caasaa ihaadeek saamee kan saa godhate erga akkas sirna mootummaa tokkootti dhalatee kaase namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argate hin beeku benishaanguliin yoo fudhatte gambeela yoo fudhatte oromiyaan amma immoo naannoo amaaraa tigraay hundi keenya kan yaadannudha sumaaleenii fi affaar hamma loltuu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuu dhuma yeroo bilchinnaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessaa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanattiin miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harcaa adeemuunsa erga bilchinnaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara bilchinnaati. Isa dura rakkinoonni garagaraa ennaa jiraataniyyuu. Kun sababii mataa isaatii qaba. Maaliif sirna giddugaleessa irra jirutu walitti bu'iinsa wal rigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda. Oromiyaan waggaa shan keessa jira. Erga lolatti galeeti. Kana kan fide sirni giddugaleessa irra jiru sirni bilchinnaa Abiy Ahmed mataatti ta'e rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'adhee bira darba jedhee kan amanu ta'uusaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka dhiyaate gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akka tikaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna bilchinnaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhi keessa yennaa galee ana bira ga'uu hin dandeessani. Lafa teessoo mootummaa kootii lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani waan jedhu fakkaata sirdi giddu galeessa irra jiru.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsa naa kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatooma.
Kun sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsa dhimma lafaa irratti uumameen godina Jimmaa aanaa saxxammaa keessatti lubbuun namaa darbee jira. Daawit Galmoo dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Kunooti.
Godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Kimmisoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhame walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa saxxammaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kan itti immoo waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda caffittaa yeeraatiif, ganda sadduutiif, ganda Kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu. Humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humna addaa uummata gara fayyada. Abdulwaayidii Sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee Abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabaddu jalaa osoo hin duukaa fiiguu deebii tokko kufee. Achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee Abduu immoo luka isaa rukutee cabseedha.
Maaliin rukutani?
Guutiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argama. Inni kan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abduu Waayid lubbuun isaa darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame. Garuu namoonni kun miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan iyyuu qaamni jalaa buufichame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaalaa Jimmaatti argamu nama tokkichaa Misbaa'uu Abduu kan jedhamudha. Abduu Waayid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaagiraatti argamaa jiru. Akka namni shan.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun himu. Inni du'e kunuun nama ganna meeqaati? Waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba. Mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaala isaa gaggeeffameera?
Aram hospitalin Maria Mabaira, Anga hospitalite Kenjira, Sababa Mizbao Juku Zaju, Hospital Bayagara Matis at the Ameraman.
Komishini Mirgotana Mumaitu Piastayana Satamak Misotamuda Tikana, Akakubakabu, Ubuda Salamisa, Ugana Wajira Komishini Mirgotana Mumaitu Pia, Kandemi Jima, Bioeti Manijiran.
Mikuni Tani Rawote Kurinijima Anna Satama Ganda Sadujam Kisatkara Tausari. Tom Sibihanasi Akumbikamugana Noni Satama investment in Afka Namuniba in the Council of Antaura Kambekamu Kanarake, Yemen investment in Sadakai, Kanano Rakabe, Kenamijama, Dimakana Nano Sanati, Simachisuf Kamulina Tata, Bulcha, Anna Dabalatani, Kandiman Tausati, Anambuda, Mani, Leftakuni, Lafakino, and Ram Kasani, Erka Achigami, Boda Krajakums at Chirame, Kanakisatka, Ganamanano Sadit Kantauti. Okasni, Mitanka Kavij Rejachura, Bur Maganani, Lubuna Matoko, Kan Abdul Wahid Sharafujeramu Darbejra, Nisira Tarmaganda Sanati, Ubo Mistahu Abdo Namajeram Ramo, Mitanka Kavij Rejachura.
Dima Jicha Kanaretti, Himatajiratun, Bulchabulchins and Charatikas and Lalchise, Ububadasa Yudubatan.
Mamita Namaga Kabusatimale, New Rat, okay, Kanjurukana, wanted the Bahan and Jurugaru. Agora full ratti a coranura nemiguni dimagudara so antes tigavata masiludanda antes erga dere policy to kasimo bulchato kasimo eni to kase kanje guni serri tikulkulla wankabu fiammas garu ya akuma eru dagegna rakana se gochune nyura wate kanje du kanaga policy me shamali kabate bulchana na me shamali kabate kanje du bana nemiguni ga technically wana dabo antes ammas kanabatti abalechu da se nurakisa
Anggau ni gua dina satu kan ana singgar garu dah fragasi ni kan nuda fitar kampi furata majuru sini fipsu dah fi want sin waldu batajer tanjira alat.
Ia mapolisi ojin depan najera jalkaba umat atas gabesu fi nan milu pun derbe kadeng awal cargat fi nan mi tangka kabe mo kayalar gat gua cura tane mo ojin koran novel lansan kifu muantif gamakana rakko njeru kamu ni bulcisa ste kamu lina ka. Dimakan rati dega sekutara kan sanggurat.
Gudine jema, ana satama, ganda kan miso kolbaba kejera mutika harga mula tika umsamor mite ikun, barota deraf akabak kalori tijera tutanan nuf kan tajajila ture tau himame tijera. Laficha, ali miso maaf tika namuf murtayasi, mare wali galti male murti tika ndeyo mitau, jiratan sagale Amerika dubbise himani jiran. Dimakan rati, anggota ana satama, akasuma semu kan gudine jema rade biar gecufi alus himil kofne. Kanuma awal kabatek kan andura jadar bekesa, gurinu majemma ana satama, ganda rokona mayera memuda tek misoti, anggauni ganda utuna muta alangir rebani, sur segal insani waraba misabai male gubat bay, ijodu bikan teh tu reyoto, ogana wajar komisini mergotana mumai tupia, kanda majemma obu pada salam mesa, yakana marai bukan ratika nirmatan bulchang ganda, mirishoni makan insani da amefi, ogana di mana genya ganda chatu anu jela olani, yakicis korata majra chu segal Amerika tubatan ijaran. Gabas Sagale Amerika, Galmudait, Finfinera.
Kanoddu fayirtan Sagale Amerika, Sagantafa Noromoti. Akka gabasni abbata motu mota gam tomani jedutti, barakuma lamafi digdami toko kesa kofa, addunya ratti namone milioni ibbala mafi milioni afurtami torba, dukuba busatin kabamaniru. Isan kesa walakkad awoli Afrika kesa targam. Busan ammalle rakkot alanama, kesuma rakko gudda lammile Afrika, akata ittijira dukuba kana to waccu da fi hayyuwan science koranno cimata si sajiru koranno ni sane si bu agar si sajira wai kana ratti gaba sa koppaye tujube yora akatta nutti kende si de yirti
dabanni fayya addunya WHO na kajer utti barakuma lama abdigdama kesa ummanni addunya walakan ibe busasta tlame kan ture yotaw biyoti afrika ufe sahara gadi kesa lubbuno mota heddu gala fatera diben busa Kibabaha Asia, Bahamid Thranianif, Ya Pacific Akasumas, America Kaba, Caribbean, America Waltaf, Kibba America Kesa Targama. Hata umale, Lakov Sikun Akuma Ulka Etijra, Kesuma Afrika Kesa, Ibekanan Kanenduan Ibarra Harkisa Detamni, Diamond Umrisani Wagashan Gaditae. Gabasni Imman Ibebusa Adunya Kanyerodio WHO Bas, Barakuma lamaf digdami tokot namota ibebusan kabaman miliona ibala maf miliona afutami torba kesa walakan Nigeria Republiki Demokratoa Kongo Uganda Mozambique kesa jechun dandama Barakuma lama afkut asadi, saintistoni, abata dawa, guddicha kan GSK jeramu, kesa hojjetan, boken yokan binnin busa anopheles jeram, kan bakteria, delftia, suruhatensis jeramu batu, kunis laboratori, tres kantos kan Madrid kesati, koratame. Bakterian kun kemikala harman jeramu kan guddine ilbisa, busa ittisu, maddisisa. Jeskin bakteria laboratori kana keessatti argame fedhi guddaan erga jiraate booda maqaa maso TC1 jedhu itti moggaase. Hoogganaan GSK Tires Kantos haala isaa inna ibsan.
So the bacteria gets inside of the gut of a mosquito. Even one single bacteria will go there. It stays there like the microbiome.
Kanaaf bakteriaan kun garaacha bookee busaa keessa seena. Bakteriaan tokko qoftillee achi yoo seene akka bakteriaa kaanii achitti hafe garaacha bookee busaa keessatti wal hora. Akkasumas bakteriaan sun meetaaboolizmiin ni uume keemikaala harman jedhamu kan jireenya anqaaquu ilbiisa sanaarratti dhiibbaa geessisuudha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan bakteeriyaan kun daddarbuu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii biinni busaa sanaa garuu hin jijjiiru. Wanti ta'u bakteeriyaan kun bookee busaa dhuunfata garuu DNA isaa hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa guddachuuf qabus hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa akkuma biinniiwwan busaa kabirootti jiraachuu danda'an illee hin jijjiiru. Kanaaf walumaa gala jireenyaaf faca'ina isaanii irratti dhiibbaa geessisu qaruma hin jiru jedhan. Qaamni biinni yookaan bookee busaa haleellaa baakteeriyaa irraa irra ga'u ittiin dhagahamu kana jechuun immoo dandammachuu danda'a jedhan. GSK'n amma yuunivarsiitii Joon Hoopkins kan Ameerikaa waliin ta'uudhaan baakteeriyaa dhukkuba busaa ittisuuf oolu qopheessaa jira. Kun garuu waggoota fudhataa jedhame eegama. Gara furmaata guutuu dhibee busaatti waan geessullee miti. Baaros Agweer meeshaa dhukkuba kana ittisuuf jiru kan biraa ta'uu ibsan. Kun bookee busaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kunis meeshaadhuma biraa qofa. Adda baafame yoo fudhatame qoricha nuti yaadne yookaan barbaannu wal'aansa ittisaaf to'annoo yookaan faca'ina bookee busaaf homaan gargaaru jedhan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoota mootummaa namoota nagaa hedduu ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromootii fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa dheengadda baasaniin ajjechaa kana mormanii mariin nagaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture akka itti fufuu gaafatanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ajjechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisuudhaan akka qorannoo taasisu himee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qabaam itti aanee dhiyaataati waliin haqaqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbii ganda bakkee hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyaa 4/2015 kamisa torban darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Haa jalqaba ganama mana nu qabanii naannoo saatii shanii achi nu fuudhanii deemanii al tokkotti nama afur nu qabaniin bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii ba'aa nu baadisanii.
Warra qabu
warra mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jiru na gaafatan ati maannannan barataadhaan jedheenii ergachi deebisanii waan na gaafanne waan bakkallee. Omaachi nu qorannee bakkee tokko nu teessisanii jalqaban caabbulisa keessaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjeessa irratti gaggeessanii lammaffaarratti micaa guddanyaa tokko ajjeessanii achiisaa booda anaas carraa na qaqqabee achi anaanis na waamanii si'anii biraanii bakka akkuma isaaniitti. Erga sababa waaqaatiin nyaannii harkaan bahee ture. Eessumatti kan naalu tokkummoo bakka isaatti gatee deemee achii booda erga waraanni kun biraa dachee yeroo itti deemu sallee ajjeesanii eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama furii kan taphachiitti fixanii waan sukkanneessa waan namatti hin tolle tokkotu irratti ta'e gaagaaf sana.
Jiraataan ganda bakkee ofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan.
ai namoni aje chafu ratirawa te wa kaum ti chaku yunjiru yo so chani yu arive fai te dani sai tu fu dani wa shakama yen kawai kara sanati tokko yu wara kai ni ma singa fatani gayo ji singa fatani umata la kut goda ti kabata male wa anti wara na ti sati kabata ni ti umata la fara ga ti kani ra prasi da wa kani kabata ni uddo la ti tre da kani mo la fa buna so san da yani ha mana mal ko chair tu nane wa rini mana ko ti fa na motor wa dani vani ollawa jimba ka ko baka buna ba jira ni gafi to konjiru kawe on da sai ti rafa san ya chi to tale julle wogga fini ko to wala fi abba ral mani man to kici wa tale sura buya to kici ole chura en nan to kan se di mara ke ni chane ollal ma gadi bo be ni mi sa ka bani mana ratti ge sanga ji hanja bo sona ti mo baka to ko ti na ma fi be
kan ma wel ka bate congressin federalisti oromo ka faun ibsa kale sa mata dure ummata jumlan dinum fachufi gocha jecha tin nagawara argamu injiru jedu jalatti basin hagaye tokko amma hagaye afur barkuma lamaf kure shani ti cowi dabalate bakke wombro timnoti motumma namota nagajeesu dukasani madeesu sarbama mirgana mumma gara gara rawotani rujechum beksejra etigaftaman sabkunnamti kafao bo sultan qasim ajjechaw motumi motumma qonna multotaf namota naga akrawotani wankom sejadan akastifsu
amet odefannon irratti argame toa litatratti haba humale edowan walwarans kunjirut bakayduti radedebin trendi radedebin mulatu godina sikhe setille wallaga ke setille shwa bahatis nanno fantaletis godina arsi ferarba gugutille warani motumada mebe rajat sibiyata udanda federal police to udanda sadarka dadat kunjiran wabo sakatta nejani tin bohoyo bani yedanga namota karere targani tinjelan nama horiti fatuf demu tawdanda nama addafa demu dandaw tawdanda dore setin yede kallati dan garkan fin halit fudatamu nijira tambira dabre yero amma kanaga wanti ore fannon behe namonni midani rage tinjelo kun irrajala nisani mane sani kit bakajire nya sani kit ke sani kit so irade mani kinin takatta jadani wan akana basi jadani namoni sunu wan iraku bankabne social mo wan kan himbeenu jadani sadarka karkamfini rat fudatamuda ka odefannon kenna ips
adibili sumaromo abawonis ipsa kalisa madure warana intumramni tumraiti gonan umetenagagara jabeenya lafarrafitun abbechu qaba jadu jalatti basin shwalita ana cobi dabalate ajjechawonif sarbamozni mirgota namumma oromiya do wengara garatti umnotomotummati namotenagata anratti tasfemen akada tan hubachi sejra etiga fatawan sabqunnam tiyabao obbolam migammachu akasjedu
akuma adanno sani kan qurtumicha dabamsisu fi bishan sa goksu rajelan bishanicha goksu guyu wa waraba jiram fakkata garu bishanichi kan gogumiti amma kan wali walqabate gole oromiya adata ti cobi baha shawa onota lita shaggar bakota adatti lubuna mota heddu kan darbajiru fi ammalle darbature kan arga jiru da jechuda addibli summa oromo hala itlamile oromia ajje famajran kan mormun kanni ifsabate jechuchu
partilin siyasa alaman furma ta jechun yanni kasani sitira
oromian akka addibli summa oromo tinagar gachu kan dande su motumma mata shee abachuda ni motumma chaun sabi yole sanan oromia kan addibli summa oromo rad lafse irato jetajru sanan furma ta mari siyasa sa unda galesa haqa qabeetsa taetu formata jen
manikeena walwaran sadema jiru kana jiddutni amatin injira walwaran sukun dabachun barbaachi sada oromia kesetti walwaran san furmani dufu dando injiru waamichikeena qamole walwaran lechenufu mataafyo kayadantaate mataaf antum magarsisu dandawu daqabu rakko isan jiddu jiru walfeji amadur egalemetin injere ittufufu qabu kanjeru irkan amalle dabarsinu
dimakanarat tigaftama communication godna shawalita obbonda fresh lulisa itigaftama nagenya fi bulchinsa obbo musa fi tumafi bulcha godnicha obbo dida gudetarra debergechu fialintasifni milkofni akasumas nanorumiat itigaftama communication yanicha kantan obbo hailu adunya rafi itigaftama biro nagenya fi bulchinsa nanorumia fararsa berdasarra debergechu daftatafintasifni milkofni kobishini mirgotena umma etiopia itigaftama ndeme qorenno fordo finannole obbo imad abdul fatta gamisanitin ajjecha cobititasifmi jedemilalchise kulkulle sajirra odefanno lisa sawajirra hato male halana genyana anno sana jirura kanke qorenno tasisun hindanda nejechun debi gabawa kinani jiru sagale amerikaf nakol melka amburra
Sagalen Amerika saganta afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deeminutti nagaatti bula.